Daugavpils ir unikāla pilsēta ar vērtīgu mantojumu. Izbraukumā pa pilsētu apliecina Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja un galvenā inspektora Vilma Platpīre.
Daugavpils ir unikāla pilsēta ar to, ka šeit atrodas divi lieli pilsētu būvniecības pieminekļi – Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs un Daugavpils cietoksnis. Tātad objekti, kuri ir teritoriāli lieli, kuros atrodas arī daudz atsevišķi izdalītu valsts aizsargāmo kultūras pieminekļu. Lūk, šīs vērtības vienā pilsētā divi grandiozi lieli objekti – valsts aizsargājumi, valsts nozīmes kultūras pieminekļi.
Cik daudz uzskaitījumā ir šo te objektu? Tas ir ēkas pārsvarā?
Daugavpils pilsētā pārsvarā ir dzīvojamās mājas, valsts aizsargājumi, kultūras pieminekļi. Protams, ir arī apbūves daļas un arī pilsētu būvniecības pieminekļi.
Šobrīd esam Daugavpils vēsturiskajā centrā, Darelēs iela, jā. Ko mēs redzam šeit būtībā pat vienā ieliņā, mazā šaurā, tādā, vēl teikt, ielas kvartālā, vismaz divas ēkas ir, kas jūs pāraudzībā.
Mēs redzam gan sarkano kieģeļu, dzīvojamās mājas, gan arī citas mūra ēkas, kas ir valsts aizsargājumu kultūras pieminekļa.
163 kultūras pieminekļi, kur ir vietējas nozīmes un valsts nozīmes, gan mākslas, arhitektūras, pilsētbūvniecības un vēstures.
Inspektori klātbūtne šeit krietni atvieglošu objektu gan uzturēšanas, gan saglabāšanas, gan arī atjaunošanas iespējas, saka Daugavpils domas īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma nodaļas vadītā Inta Roskule.
Daugavpils pilsēta ir īstenībā liela kultūras mantojuma īpašniece, jo Daugavpils teritorijā atrodas ļoti daudz valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, kur ir valsts aizsardzībā. Līdz ar to visas darbības ar šiem pieminekļiem, vai pārbūve, vai jaunbūve, vai kaut kas, ko daram šinīs teritorijās, jo ir arī teritorijas, tā ir pilsētas vēsturiskais centrs un Daugavpils cietokšņa teritorija, kur ir vesela teritorija, kur arī visas darbības ir jāsaskaņo.
Inspektori klātbūtne kā uzsver Inta Roskule palīdzēs ne tikai lielu projektu īstenošanu, kas skar valsts aizsargājumu objektu saglabāšanu, bet arī šķietami nelielu, bet vizuāli svarīgu detaļu pareizu restaurāciju.
Te vairāk ir runa par kultūras pieminekļu, kur ir tās ēkas, kuri paši kā ir kultūras pieminekļi, un kad īstenībā tie balkoni ir tie skaistie aksesuāri tai ēkai. Jā, kur īstenībā vajadzētu sakārtot un atjaunot tajā vēsturiskā veidolā, nevis pārbūvēt, lai tikai ātrāk būtu kaut kas. Lai sekot līdz tādām sīkām niansēm, kuras ir ļoti svarīgas un kuras padara tieši šīs ēkas skaistas.
Kopumā Daugavpils kā pilsēta no inspektoru skatu punkta tieši kultūras mantojuma saglabāšanas jomā ir pat savu veidu labs paraugs, saka Vilma Platpīre.
Ja mēs tā gribam tādu vērtējumu izteikt Daugavpils pilsētē par kultūras pieminekļu saglabātību, mēs teiksim tā, saglabātības stāvoklis ir labs un dažiem objektiem ir paraugs stāvoklis, kas varētu kalpot arī kā paraugs varbūt citām Latvijas vietām, citām pilsētām, kā uzturēt apsaimniekot kultūras pieminekļus.
Viens no labajiem paraugiem ir Daugavpils cietoksnis, piemēram, Marko Rotko mākslas centrs. Tomēr kā ir katrā jomā arī šajā kultūras mantojuma saglabāšanas sfērā neiztrūks bez problēmām. Tāpēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes inspektora klātbūtne tikai pozitīvi sekmēs jebkuras darbības šajā jomā, noslēgumā saka Vilma Platpīre.
Patiesībā tādas lietas ir, un kultūras pieminekļu īpašniekiem tiek sūtītas gan vēstules, gan arī priekšraksti par atsevišķu problēmu novēršanu. Tās problēmas ir un jāatzīst, ka tās problēmas ir patiesībā vairākās pilsētās, vairākās vietās. Tā nav tikai vienas pilsētas problēma Latvijas mērogā. Tās problēmas ir, bet jāatzīst, ka ar katru gadu problēma paliek mazāk, jo cilvēki ir ieinteresēti saglabāt kultūras mantojumus un arī ļoti pozitīva ir tieši sabiedrības attieksme pret kultūras mantojuma saglabāšanu.
Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgales studija.